Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, ekonom Lukáš Kovanda. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
V dnešním rozhovoru se ohlédneme za stoletím české měny a nahlédneme také do unikátních map, abychom zjistili, kde se u nás žije i dýchá nejlépe. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Česká, respektive československá měna slaví 100 let. Před 100 lety se začaly kolkovat rakousko-uherské bankovky, kterými se pak na území první republiky platilo a později vznikla i československá koruna. Zatímco československý stát vznikl 28. října 1918, na československou korunu si obyvatelé nového státu museli počkat až do 25. února 1919. A reálně se jim dostala do rukou nová měna, koruna, až v dubnu. A náš národ se ztotožnil s vizí stabilní koruny. Je to jedno z těch specifik?
Jednoznačně ano, protože koruna je velmi úspěšná měna. Po celou tu dobu své stoleté historie v podstatě nepoznala nějakou zásadnější inflační, hyperinflační periodu. To znamená, že v našem regionu těžko hledáme cosi srovnatelného. V tomto ohledu koruna poznamenává i tu současnost, kdy stále velká část české veřejnosti, třeba i v té debatě ohledně možného přijetí eura, tak dává přednost právě koruně, protože s korunou nejsou v mysli českých lidí spojena nějaká těžká období, nějaká úskalí, která musela překonávat. A to se ve většině okolních zemí tamním měnám stávalo, což pak jako usnadnilo přechod na euro.
Vlastně už od Alojze Rašína si Češi ztotožňovali stát se silnou měnou.
Češi opravdu jsou, řekněme, i v tom světovém hledisku spjati s korunou, se svojí měnou, velmi těsnou vazbou, až bych řekl pupeční šňůrou. To je něco, co nepozorujeme úplně ve všech zemích a opravdu mají ke koruně silný citový vztah. Já se nebojím to takto označit. A berou to jako součást, řekněme, nějaké až
identity.
Národní identity, kulturního dědictví, historického dědictví. Takže myslím, že i když pak pozorujeme třeba dlouhé fronty před Českou národní bankou, když se vydávají různé pamětní mince, že to není jenom o tom, že by lidé na tom chtěli vydělat, ale že právě k tomu pudí i určitá emocionální vazba nebo silný vztah k té české měně, který je symbolizovaný v tom konkrétním případě těch pamětních mincí právě nějakým speciálním, zvláštním kouskem měny, který ale je dost opřen o to, jak úspěšná ta vlastní běžná měna, ona koruna, byla v té uplynulé stovce let.
Čím vším si československá, respektive česká koruna, prošla za to století, které si připomínáme?
Prošla si vším možným, prošla si samozřejmě obdobími těžkými, tak jako celá Česká republika. Prošla si například i měnovou reformou v roce 1953, která je dodnes v paměti lidí, ale nejen těch pamětníků, ale i těch následných generací, brána jako ukázka, co všechno se může s měnou stát, jestliže tedy je ponechána jakési libovůli nebo dokonce zlovůli vlády nebo politiku nebo prostě té garnitury, která zrovna je u moci. To je další věc, která velice výrazně Čechy varuje i v současnosti. Takže když například Česká národní banka se rozhodla intervenovat v roce 2013, uměle oslabovat korunu, tak v tom spousta Čechů viděla právě určitou reminiscenci toho roku 1953 a viděla v tom, co se, že zase jakási vládní garnitura, lidé u moci, se snaží nebohý lid obrat o jeho úspory. Já myslím, že to srovnání není úplně na místě těch dvou, nebo vůbec není na místě intervenčního režimu České národní banky a měnové reformy roku 1953. Ale podstatná část veřejnosti tam prostě silnou souvislost viděla. A myslím, že se z toho vzala i Česká národní banka velké ponaučení. Jak opravdu složité je v České republice, která je tak jakoby spjata se svou měnou, tají veřejnost, jak je obtížné činit jakékoliv kroky, které vyvolávají byť jenom zdání toho, že snad tu korunu oslabuje nebo že jí bere kupní sílu. To je opravdu něco, na co jsou Češi neuvěřitelně citliví, neuvěřitelně hákliví. Já bych řekl, že jen málo národů ve světě je takto hrdých na svou měnu.
Já si sama pamatuju období, kdy v Německu přešli z marky na euro a opravdu ty první, no nejenom měsíce, ale i roky bych řekla, byly hodně těžké.
Myslím, že je to těžké pro jakýkoliv národ se vzdát své měny, ale pro některé národy je to těžší a pro některé lehčí. Takže například, když přijímali euro v Pobaltí, tak tam byl silný příběh ten, že jestliže prostě budou mít měnu, kterou má také Německo, která je řízena, řekněme, z Frankfurtu, z tamní centrální banky, tak ta hrozba, která číhá za hranicemi, ta ruská hrozba, nebude tak akutní, protože prostě Rusko si přece nedovolí jen tak zaútočit třeba na země, které sdílí stejnou měnu s Německem. To by přece byl tak trochu přece útok na Německo.
Takže eurozónu.
Na eurozónu. A to je samozřejmě Německo, Francie. Takže tento podstatný příběh ulehčoval právě v pobaltským zemím přijmout euro. Ale my nemáme takto silný příběh v České republice a navíc tady jsme, troufám si říct, tou svoji národní měnou zpěti více, než byly ti Lotyši, Estonci nebo Litevci. A proto tedy tady mají tak těžkou roli ti, kteří chtějí přesvědčit veřejnost, že tedy euro je tou správnou cestou. A proto tady pozorujeme snad největší odpor vůči jednotné měně ze všech zemí Evropské unie, snad s výjimkou loučící se Británie.
A jak se s eurem spokojili nebo vyrovnali Slováci? Tady se vracíme vlastně k té československé měně.
Slováci se s eurem vyrovnali. Dobře, já si myslím, že v tuto chvíli Slováci nijak nelitují toho, že by se zdali své měny, své slovenské koruny. Neprojevilo se příliš například toho, že by tedy došlo ke zdražení po přijetí eura v roce 2009.
Jste si tím jist?
Ano, ale Slovákům pomohlo to, že přijímali euro v době finanční krize. Tehdy tedy byly dosti silné ty takzvané deflační tlaky. To znamená opak inflace, to znamená spíše tlaky na pokles cen. A to trochu pomohlo utlumit ten prvotní náraz možný, který byl určitě možný z toho zdražení, protože víme, že třeba v tom zmíněném Německu přezdívali dlouho po zavedení eura tuto měnu jako takzvané teuro, takže ke zdražení třeba v tom Německu došlo po přijetí eura. Ale na Slovensku ne, což ale bylo dáno do značné míry právě probíhající finanční krizi, byl rok 2009, jak jsme řekli, a kdy tedy fungovaly silné tlaky na pokles cen a to právě umožnilo ustát Slovákům ten náraz.
A pomohlo zavedení eura slovenské ekonomice celkově?
Domnívám se, že nepřímo. A to tak, že Slováci byli po letech mečiarismu v 90. letech vlastně ekonomicky na tom dosti špatně, byli ekonomicky rozloženi, ale nastoupili Dzurindovy vlády na přelomu milénia a ty vlastně provedly velice úspěšné reformy, liberální reformy, reformy trhu práce, reformy veřejných financí. A tyto reformy činily z velké části proto, že vyhlíželi euro a že věděli, že pokud euro mají přijmout, tak musí takto svou ekonomiku reformovat. Takže ji reformovali a na základě toho pak mohli přijmout v roce 2009 jednotnou měnu. A dnes se ekonomice slovenské daří z velké části proto, že právě provedla ony reformy. Takže není to až takto euro jako takové, ale spíše ta motivace, kterou to euro vyvolalo a která vedla k tomu, že Slováci provedli ty důležité reformy a že se zbavili toho stínu mečiarismu, který na tou zemí byl a který hrozil, že bude dále tedy oslabovat její ekonomický výkon.
Zavedení eura na Slovensku předcházelo ještě ale rozdělení Československa v roce 1992, respektive k 1. lednu 1993. Jak tento fakt se promítl do koruny české, poté slovenské?
To byl vlastně velice zajímavý okamžik právě v dějinách koruny, protože k té vlastní odluce došlo trochu později než k odluce státu. To znamená, my jsme přes měsíc, někdy tuším, teď nevím, do začátku února, roku 1993 v podstatě byly se Slovenskem v měnové unii, ale následně tedy bylo seznáno, že to není udržitelný stav a došlo k odluce čistě ryze a úplně i na té úrovni těch jednotlivých měn. A pak se tedy jeden čas vyvíjela slovenská měna dosti nepříznivě vůči té české. To bylo právě to období mečiarismu, kdy opravdu investoři spíše se ze Slovenska stahovali, protože měli obavy z toho, kam to s ekonomikou tamní půjde, a v tom důsledku vlastně oslabovala i měna slovenská. Já si pamatuju, já jsem byl v té době kluk a vím, jak jsem sledoval s určitým pocitem uspokojení, že ta slovenská měna je vůči té české koruně stále slabší, že tedy jsme si vedli lépe, a bral jsem to jako pocit vítězství, jako kdybychom Slováky poráželi v hokeji nebo něco takového, a netušil jsem ještě moc, co zatím tehdy je, že zatím je třeba právě mečiarismus a další faktory ekonomické či politické.
První ministr financí Alois Rašín novou ekonomiku republiky vtěsnal do známého výroku pracovat a šetřit. Jaká vize podle vás charakterizuje tu současnou ekonomickou politiku?
Já si myslím, že pořád ta Rašínova slova trochu rezonují, že pořád jsou v tom našem kulturním dědictví. Češi jsou pracovitý národ. Když se podíváme na počet odpracovaných hodin ročně, tak máme o 400, možná o 500 hodin více napracováno než třeba Němci. Češi jsou také národ spořivý, lépe řečeno národ, který se tolik nezadlužuje. Jak máme silný vztah ke koruně proti jiným národům nebo k národní měně, budeme-li obecní, tak máme také poměrně silný odpor k dluhu, k zadlužování. Takže například zadlužení domácností, jakkoliv slýcháme o různých exekucích a tak podobně, tak vlastně v porovnání s třeba se západní Evropou, ne úplně tedy se zeměmi Německa, Rakouska, ty už patří trochu do toho našeho spořílkovského okruhu, řeknu-li to takto, ale třeba s Dánskem, Nizozemskem, Velkou Británií nebo za oceánem se Spojenými státy, tady jsme hodně opatrní v tom zadlužování se, a trochu tedy stále nás oslovují ta Rašínova slova, že to šetření je pro nás jakási ctnost a zadlužování je vždy viděno skrze prsty, jako proč si ten dluh bereš, proč zrovna musíš si brát cizí zdroje. K tomu mají Češi prostě zase historicky kulturní určitý odpor.
No ale není to trošku v protikladu s tím, kolik lidí se dostává právě do těch dluhových pastí?
Do určité míry samozřejmě ano, nicméně když se pak podíváme zase třeba na údaje Eurostatu, jak Češi plní svoje povinnosti dluhové, své závazky, tak jsme na tom velmi dobře. My jsme skoro na tom nejlépe v celé Evropské unii. Tam musíme rozlišovat dvě věci. My úplně nemáme data za to, proč vlastně ti lidé se do exekucí dostávají. Řada lidí v podstatě zkouší, co systém dovolí, to znamená, jedou na černou tramvají a teď zapomenou, nebo chtějí zapomenout na to, že mají někam přijít uhradit pokutu. A ta pokuta v běhu let bobtná, kumuluje se, a najednou prostě zjišťují, že dluží třeba 10 000 kvůli tomu, že před lety jeli na černo.
Tak s exekucí se stal také, jak víme, velký biznis.
To ano, já nechci říkat, že všechno to jsou jenom nezaplacené pokuty na tramvajenkách. Určitě spousta lichvářů a spousta finančních podvodníků, řekněme to i takto, vyvrhelů společnosti se snaží na tíživých společenských případech se nějakým způsobem svést, na tom inkasovat. A je pak z hlediska legislativy velice důležité umět alespoň rámcově rozlišit ty případy, kdy tedy člověk se za to zadlužení může sám a kdy se tam dostal souhrou nějakých neblahých okolností, včetně třeba i nějakého až takřka kriminálního jednání. Ale obecně stále i přes toto všechno se domnívám, že Češi jsou ve svém přístupu k dluhu velice odpovědným národem, odpovědnějším i než řada evropských národů.
Když jste hovořil o té naší pracovitosti, tak promítne se to počet těch odpracovaných hodin, jeden z nejvyšších v Evropě, i do platů, do mest, když porovnáme, a to trvá už mnoho let, třeba mzdu v Rakousku nebo v Německu, abychom nechodili nějak daleko, tak tam je pořád velký nepoměr.
Máte pravdu, ale je tam také nepoměr, co se týče cenové hladiny. To znamená, v Německu je vyšší cenová hladina, například v bydlení, nebo když chcete jít v Německu do restaurace, tak je to nákladnější určitě výrazně.
Služby také jsou hodně drahé.
Ty mzdy v České republice by mohly a měly být na vyšší úrovni. A nejsou proto, že my jsme velice pilní, ale a teď asi naštvu některé posluchače, ale já to hned pak vysvětlím, nejsme úplně produktivní. Ale ta produktivita, ona často se tato ekonomická veličina zaměňuje právě s tou pilností. Ale produktivita, to není jenom produktivita práce, to je i produktivita kapitálu. A do kapitálu ekonomové v tomto širším smyslu slova řadí například stroje, nebo továrny, nebo organizaci práce, řekněme. To, jak kvalitně jsou lidé vedeni, to znamená, jak kvalitní je management, to, jak kvalitní mají stroje, to, jak kvalitní jsou továrny, ve kterých pracují. A tady pokulháváme za Německem, Rakouskem. To znamená, že z důvodu tohoto horšího, řekněme, technologického vybavení, souvisí to i s tou stovkou let uplynulou, protože samozřejmě jsme byli zatíženi obdobím socialismu, komunismu, kdy jsme stagnovali, zaostávali ekonomicky za Německem, a to stále se projevuje v tom, jak jsme na tom. Víme, že všechny ty velké průmyslové podniky, automobilky, BMW, Mercedes, Siemens a tak dále, to jsou prostě velké německé podniky, které mají globální dosah. Kolik takových podniků, které, řekněme, jsou na špici té inovativní vlny, kolik takových podniků máme v České republice. Nechci říkat, že žádné, ale jich málo v porovnání s Německem. A to právě vede k tomu, že je tady celkově nižší mzdová úroveň. I když pracujeme více než Němci, ale oni mohou pracovat méně, protože mají ty lepší stroje v těch svých továrnách.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Hospodářské noviny nedávno zveřejnily unikátní mapy, ze kterých můžeme vyčíst, kde se u nás žije nejlépe, kde jsou nejvyšší mzdy, ale i čerstvý vzduch. Metropoli se příliš nedaří, ten index zohledňuje nejen skutečnou výši mezd, ale také třeba nezaměstnanost, no a také stav životního prostředí. Jak dopadlo porovnání těch jednotlivých regionů?
Když se vlastně veme ta čistá mzda po očištění všechny ty faktory, třeba o výši právě cenové hladiny, tak vlastně vychází, že třeba v Libereckém kraji je vyšší mzda než v Praze. Taková ta zášť, která je někdy cítit vůči Pražanům, že oni si žijí tak nějak velmi dobře, lépe než zbytek republiky, to úplně neplatí, když zohledníme třeba právě cenu bydlení v Praze. Nedávno vyšel jiný průzkum, jiné šetření, ale na podobnou notu dělal je Český statistický úřad, a jsou tři kraje v České republice, kde nejčastěji uvádějí, abych byl přesný, že mají problém více svými příjmy. A ty tři kraje jsou Ústecký kraj, Moravskoslezský, tam tohle demonstruje nebo uvádí zhruba 12% domácností, a hned třetí je Praha. S 11% domácností, které uvádějí, že nemohou vyjít nebo že obtížně vychází se svými příjmy. To mě osobně velmi překvapilo. Zase je to ze stejného důvodu, jako i tento výzkum, který citujete, protože Praha zase je uváděna jako přece bohatý region, kde se lidé mají dobře, ale třeba s Karlovarským krajem je to neporovnatelné, protože v Karlovarském kraji jenom asi 2% domácností uvádějí, že vychází obtížně se svými příjmy. No a v Praze je to tedy více než 5x tolik domácností. Takže je to dáno více faktory, ale tím klíčovým je cena bydlení. Takže ano, Pražané mají vyšší mzdy než jinde v republice, je tedy nejvyšší průměrná mzda v metropoli, ale když se pak od toho odečtou třeba právě ty náklady na bydlení, tak už se tento náskok Prahy smazává, dokonce Praha se ocitá mezi třemi nejhoršími regiony České republiky v tom, jak si domácnosti stojí a jak mohou vycházet se svými příjmy.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Švýcaři mají novou fialovou bankovku v hodnotě 1000 franků. Patří mezi platidla s nejvyšší hodnotou na světě. Konfederace tak jde svým způsobem proti trendu, protože mnoho zemí naopak postupně ruší bankovky s tak vysokou hodnotou a vůbec v Evropě jaksi klesá používání hotovosti. Jak se díváte na cestu Švýcarska?
Ano, je dosti netypická, protože třeba sousední eurozóna, můžeme to tak říct, to samozřejmě pořádá zátah na ty měny nebo na ty bankovky velkých nominálních hodnot, zejména tedy na tu 500 eurovou bankovku, takže Švýcaři se v tomto do určité míry vymykají. Opravdu ten tisíci frank švýcarský je bankovkou snad největší nebo s druhou největší kupní silou na světě. Ještě v Singapuru mají takto velmi silnou, co se kupní síly týče, bankovku. Švýcaři jsou velice zatížení na tu hotovost, což zase souvisí s kulturním dědictvím tamním.
Tam se vlastně předpokládá, že většina lidí má v peněžence prostě hotovost.
Já bych řekl, že Švýcaři jsou v jistém ohledu, když jsme se tady bavili na začátku o té koruně, trochu podobní těm Čechům v tomto. Že jsou hodně spjati s tou svojí měnou a že to berou také jako odkaz nějakého kulturního, historického dědictví. Také švýcarský frank je vlastně velice kvalitní měna. Když porovnám korunu a švýcarský frank, tak jsou to obě kvalitní měny, ale česká koruna není až tak kvalitní jako švýcarský frank z hlediska globálního. Řekněme, že koruna je jakýmsi švýcarským frankem střední a východní Evropy, to si troufnu říci, pro svou solidnost, stabilitu, právě to, že se jí vyhnula nějaká inflační perioda v její historii. Ale švýcarský frank je brán jakožto takzvané bezpečné útočiště na celém světě. To znamená, kdykoliv je krize někde na světě nebo kdykoliv se schyluje ke globálnímu ekonomickému útlumu, tak investoři jako prchají do švýcarského franku takzvaně. To znamená, že nakupují švýcarský frank, ukládají si do něj své úspory, protože té švýcarské měně věří. A zejména jí věří samotní Švýcaři. A proto bylo také velice pro ně obtížné si představit, že by snad měli vstoupit, když o tom byla debata, že by měli vstoupit do eurozóny. Takže nyní, kromě toho, že tedy takto jsou svázáni s tou svojí měnou, tak jsou svázáni s tou měnou i ve formě hotovosti. Nejsou ochotni do takové míry, jako třeba skandinávské národy, zejména Švédové, přecházet na tu bezhotovostní směnu, na ten bezhotovostní platební styk. A mají pocit toho, že by snad i v rámci úcty k tomu kulturnímu dědictví měli ctít i tu hotovost jako takovou a proto tedy je tam tak obtížné zavádět bezhotovostní směnu.
A co dělá vlastně švýcarský frank tak silný? Co mu dodává tuto pozici? Už jste říkal, solidní měna, ano, ale čím je tedy tak specifický?
To je velmi dobrá otázka, která vlastně míří do historie. Stovky let vlastně naspátek Švýcarsko je zemí, která je neutrální, která vždy byla vklíněna mezi ty obrovské velehory do těch jednotlivých kantonů. Toto vytvářelo určitý pocit sounáležitosti jednak mezi Švýcary, že tedy musí si v tom obtížném prostředí těch velehor nějakým způsobem pomáhat, musí spolu umět žít, takže dneska je tam silný institut referenda. Ale také to bránilo tomu, aby Švýcarsko bylo nějak dobyto nějakou velmocí, no, ty hory přece jenom chránily ty Švýcary. A to vedlo k tomu, že si právě Švýcarsko uchovalo svou neutralitu a pak, když se vlastně rozvíjelo bankovnictví, tak Švýcarsko bylo jakousi oázou určité jistoty. Bylo prostě jisté, nebo velmi jisté, nic není úplně jisté, zejména ve světě financí, ne. Poměrně velmi jisté dát prostě si do Švýcarska své úspory. A nezapomeňme, že Švýcarsko sousedilo s velmi bohatými, nejbohatšími částmi tehdejšího světa, ať už se jednalo o Německo, které je nad Švýcarskem, nebo o severní Itálii, která je pod Švýcarskem, nebo i ostatně o Francii. A ze Švýcarska se vyvinula země, která dávala velkou jistotu, že když tam tedy bude uloženo bohatství, že tam bude uloženo jistě, rozvinulo se švýcarské bankovní tajemství, švýcarské bankovnictví.
I když co se týče těch účtů, tak bychom tam našli různé uživatele těch účtů, kdo si uložil v konfederaci peníze.
To určitě ano, ale ono už to švýcarské bankovnictví a to bankovní tajemství není co bývalo, tak jako před 40, 50 lety to mohly být úplně anonymní účty, tam opravdu nějaký gauner, nějaký, řekněme, diktátor z Afriky si mohl ukládat velké prostředky, které
také,
nakradl.
Že uložili.
A v podstatě se v té době na to nedalo přijít. Ale v souvislosti s globální finanční krizí před 10 lety nastal celosvětový zátah na různé daňové ráje na země s bankovními tajemstvími, jako je třeba Švýcarsko nebo Lichtensteinsko, do jisté míry třeba i Rakousko. A vedlo to k tomu, že už vlastně dnes to bankovní tajemství pověstné švýcarské není tím, co bývalo a zdaleka už není tak střeženo a tak nedobytné toto tajemství, jako bývalo před nějakými desítkami let.
Vracím se ještě k výhodám a nevýhodám měny virtuální, respektive používání hotovosti. V čem vidíte tu největší devizu? Mít tedy tu hotovost v peněžence.
Myslím si, že tou devizou je nakonec soukromí a určitá anonymita, protože jakmile provádíme transakci, která je bezhotovostní, tak si musíme říci, že o té transakci kdykoliv se bude moci dozvědět nějaká třetí strana. A nemáme nikdy úplně pod kontrolou, která třetí strana to být může. Víme, že všechna data jsou nějakým způsobem využitelná, či v horším případě zneužitelná. A placení tou hotovostí dává jistotu, že třetí strana, pokud nechceme, o tom nemusí vědět. Takže samozřejmě nás napadá spousta možností, kdy to lze využít. Nemusí se jednat pouze o to, když kupuje milenec své milence na záletech drahý šperk, ale může se jednat třeba i o to, kdy člověk, který je nemocný, má nějakou chorobu, nechce, aby někdo třetí věděl, jaký je jeho zdravotní stav. A chce si koupit prostě ty léky za hotovost, aby nebyla vůbec žádná možnost, že se někdo prostě domákne toho, jaká jeho choroba, do jaké lékárny chodí nakupovat léky.
Také máme své finance, výdaje pod kontrolou.
Je to tak, protože ten bezhotovostní styk stimuluje naši mysl tak, že utrácíme rychle, protože nevidíme to, jak nám mizí, ať už ty bankovky nebo mince.
Lukáš Kovanda, ekonom a jeho názory. Já vám za to děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Hezký den, děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.